Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji pripremili smo prilog o dijelu i liku čuvenog kompozitora Ludviga van Beethovena. Ludvig van Beethoven je bio njemački kompozitor u prelaznom periodu između ere klasicizma i romantizma. Među njegovim najpoznatijim dijelima su peta, šesta i deveta simfonija, Misa Solemnis, klavirsko dijelo za Elizu, patetična mjesečeva apasionata i posljednja klavirska sonata broj 32. U nastavku programa poslušajmo Beethovenovu mjesečevu sonatu. muzička enciklopedija. Ludwig van Beethoven ubraja se u kompozitore najvećeg muzičkog dometa u istoriji muzičke umjetnosti. Beethoven već sa svojih 12 godina komponuje svoja prva djela. Prvi muzički učitelj bio mu je njegov otac. Poslije očeve smrti Beethoven se seli za Beč, gdje je namjeravao da studira kod Josefa Haydna. Vrlo brzo se afirmisao i dobio zvanje klavirskog virtuoza i kompozitora. U nastavku emisije poslušajmo drugi stav Beethovenove patetične sonate.
Thank you.
Muzička enciklopedija. Beethoven je melodije izražavao sa nevjerovatnom snagom u brzim i snažnim muzičkim tokovima. Dovodio je publiku do suza mnogo lakše od svih drugih izvođača. Za najboljeg improvizatora svoga doba važio je Mozart, ali ga je Beethoven po kasnim izvještajima prevazišao. U sjeverozapadnoj Njemačkoj Beethoven je imao reputaciju virtuoza na klaviru sa naročitim talentom za izvođenje bez pripreme. Poslušajmo jednu od najpopularnijih Beethovenovih kompozicija, Bagatelu u Amolu pod nazivom Za Elizu. Muzička enciklopedija. Svoju treću simfoniju pod nazivom Eroika Beethoven je želio da posveti Napoleonu. Bio je oduševljen činjenicom da je jedan čovjek iz naroda uspio da postane vladar cijele Francuske. Međutim, kada se Napoleon krunisao za cara Francuske, Beethoven je uzeo naslovnu stranicu simfonije na kojoj je bila napisana posveta i pocijepao je. Ostao je sačuvan samo jedan primjerak simfonije sa ljutito naškrabanim Napoleonovim imenom. U nastavku poslušajmo dio ove simfonije. Thank you.
Thank you.
Muzička enciklopedija. Sa nepunih 26 godina Beethoven je počeo gubiti sluh, zbog čega je okončao karijeru pijaniste. Posljednjih 9 godina svog života sa izgubljenim sluhom proveo je u svom vlastitom svijetu tišine, u kojem stvara najveća svoja remek djela. Misu Solemnis, Homer klavir sonatu, 9. simfoniju i posljednje gudačke kvartete. Poslušajmo odu radosti koju je Beethoven uvrstio u 4. stav svoje 9. simfonije. Njenim prvim izvođenjem sam je dirigovao i nije bio svjestan aplauza sve dok ga solisti nisu okrenuli prema publici. muzička enciklopedija. Dugo poslije Beethovena, nijedan kompozitor nije napisao više od 9 simfonija, a prije njega mnogi su pisali čak i po više od 100. Na samrti Beethoven je rekao: "Prijatelji aplaudiraju, komedija je završena." To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Muzička enciklopedija. Autor i voditelj emisije Marija Stanišić. Hvala na pažnji, do slušanja, s Bogom.